Du lytter til investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Stedet, hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Vi er nået til afsnit 52. Der sker ting og sager. Det handler ikke kun om GameStop, men der er rigtig meget gang i investeringsmarkedet. I dag, der skal vi rundt omkring primært tre ting. Vi skal snakke en hel del om Tesla og Bitcoin, om det er det perfekte match, eller om det er billedet på, at vi risikomæssigt på markederne nu står i hvert fald på en lokal top. Vi skal ind på den grønne omstilling. Den grønne omstilling, den kører videre, men det vi har set de seneste uger, det har været, at aktiekurserne, de egentlig kører baglæns. Så det er lidt ligesom et trafiklys. Investorerne kører hen, og så ser de der gult lys, og så bliver de en lille smule i tvivl om det gule lys, så næste gang skifter til grønt, eller det skifter til rødt. Og sidst, i afsnit 52, der kommer vi ind på, det er fødselsdag. Covid-19 har et års fødselsdag, men hvad er det egentlig, som der er grund til at fejre? Det er sådan umiddelbart i hvert fald, hvis man kigger i den virkelige økonomi, og hvis man kigger i dagligdagen, så er det svært at finde noget, som man skal blive meget positiv over. Lidt anderledes ser det ud for investorerne og på aktiemarkedet. Husk, det fortsat er sådan, at vi rigtig, rigtig gerne vil have de bidrag, som du synes kunne være interessante at få med, og adressen er fortsat investeringspodcasten snabel@nordnet.dk. Nok om mig, Helge. Er du klar?
Ja, det kan du tro, jeg er, ja.
Og vi har jo desværre ventet os til, at vi holder kontakten på afstand. Jeg håber jo stadigvæk, at vi inden så længe kommer til at kunne være tættere på hinanden. Det er hyggeligere, når det er sådan, vi er tæt på hinanden. Men jeg tror her nu ikke, at vi får normaliseret de her ting sådan for alvor de næste uger. Jeg kunne godt være lidt nervøs for, at vi skal hen på den anden side af påske. Passer det med det, som du tænker, Helge?
Ja, det gør jeg. Altså, jeg er jo meget positiv over for de her smittetal. Der er jo næsten ikke nogen tilbage på Bornholm, der er smittet, eller i Nordjylland. Og der er jo rigtig mange områder, hvor man kan sige, der burde man jo kunne åbne lidt. Men det ser ikke ud som om, at vores regering har det i tankerne forløbet, og de har jo nævnt, at det måske kan det kan man jo se af hjælpepakkerne, at de måske skal løbe til 1. april. Så det kan godt have lidt lange udsigter, det hele.
Det kan det i hvert fald, men vi holder kontakten, og investeringspodcasten med Hansen og Larsen er jo stedet, hvor man uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde, og det er jo altså sådan, at det gælder også i coronatider. I den her uge, Helge, for ikke så mange dage siden, der så vi lige pludselig, at Elon Musk, han er jo altid god for et tweet, han er altid god for en overskrift, han er jo altid god for at skabe en sensation, at han meddeler vel egentlig to ting. Den ene, det er, at han har købt for 1,5 milliarder US dollar bitcoins, og at det nu, eller i hvert fald i fremtiden, bliver muligt at betale en Tesla med bitcoin. Er det nogenlunde sådan, som du har opfattet situationen?
Ja, det er det, men der var lige den krøl på halen, så vidt jeg husker, at kom han ud et par dage før med sådan noget I love bitcoin eller et eller andet andet, sådan, som man ikke rigtig kunne tolke på. Men det betød jo så, at der kom en stigning på bitcoin. Og så tror jeg nok, at så kom meddelsen om det her, at nu skulle man købe en Tesla for bitcoin, og også han havde købt op i den. Og så tog Søren ved aktiekurs, eller kursen på bitcoin, den steg jo ganske gevaldigt. Så det blev rigtig populært, og det har der jo været en masse debat om. Og det er jo det, han er rigtig god til. Han er god til at skabe en masse debat. Men jeg vil sige, i det her tilfælde, hvis han løbende har købt op i bitcoin, så er han jo også god til at få kursen op, og det har der jo også været meget snak om. Men hvad Søren han vil fremover med det her, fordi at jeg har ikke hørt nogen steder nu endnu, at man kan komme og betale med bitcoin for en Tesla.
Man kan sige, at der er mange af de ting, som Elon Musk han sætter i søen, dem sætter han egentlig også i søen for at være den første. Han vil måske i lange henseender gerne være den eneste, fordi så længe han er den eneste, jamen så kan han jo fortælle lige nøjagtigt om det særkende, der er ved Tesla og ved Bitcoin i det her henseende, at Tesla er i hvert fald som minimum den første og helt sikkert den største, der vil modtage det. Men hvorfor tænker du sådan i bredere perspektiv, Helge? Er der andet i det her end endnu en gang, at Elon Musk dokumenterer, at han for nærværende formentlig og sandsynligvis er verdens mest indflydelsesrige influencer?
Jamen, det synes jeg, at han er. Jamen, det må jeg indrømme. Og jeg synes også, at han går sådan i sin kommunikationsform og sådan noget. Så har vi jo set, at han går lige til kanten, og måske også ud over den af og til, ikke? Altså det her, hvor han gik ud og sagde, at aktiekursen var for høj, ikke? Og han ville bekæmpe shorterne, og nu vil han afnotere Tesla, og hvad der ellers har været tweets i det, bare i den korte tid, vi trods alt har lavet investorpodcasten, ikke? Han er altid god for noget nyt. Og den her med Bitcoin, jeg har det sådan lidt, Bitcoin, altså den måde teknologien, altså den, de miner de der mange, mange bitcoin og transaktioner, det er jo noget, der kræver voldsomt meget energi for at få det til at køre. Og det er faktisk ikke i harmoni med de tanker, der ligger bag Tesla som et grønt koncept, for det er Bitcoin slet ikke i sin teknologi og den måde, man takler de der omvekslinger og betalinger og sådan nogle ting på. Så det skriger til lidt til himlen, men lad os nu se, hvad der kommer fremover. Men forløbig, så er det jo spørgsmålet også med alle de bitcoin, om han allerede har samlet op, om de skal bruges som vekselpenge, når der er nogen, der betaler, eller om at han skal bruge de der bitcoin til også at betale leverandører, stål, eller hvad han nu forestiller sig. Jeg ved ikke, jeg tror ikke, der er rigtig mange, der har kigget godt ind i hans hoved forløbig og se, hvad de der tanker er på den lange bane.
Man kan i hvert fald sige, at Elon Musk, han har med garanti energi til mere, uanset hvad for en vej den kommer. Spørgsmålet er så, om hver aften, når Tesla de skal gøre kassebeholdningen op, om de kursudsving, vi ser på daglig basis, om de skal bogføres enten som tab og gevinst, eller bare som en naturlig del af de kassedifferencer, der kommer, når det er sådan, man ikke er sådan helt sikre på, hvad værdien nu endelig må det være. Men hvad tror du, det kommer til at betyde? Tror du, det her det betyder, billedet på, Helge, at vi nu ser, at risikovilligheden er ikke kun høj, den er ikke kun meget høj, men den er ekstremt høj, og er det billedet på, at Elon Musk egentlig bare udnytter, hvad skal man sige, distributionseffekten, altså der, hvor han breder det her ud til de mange, og får de mange til at købe, som i virkeligheden hæver værdien på bitcoin, eller tror du i virkeligheden, at han tænker, at vi om 1 til 2 år kommer til at se rigtig, rigtig mange, der betaler en bil med bitcoin?
Et eller andet sted, så tænker jeg, jeg ville da håbe, det var det sidste, som du nævnte, at han har en idé om, at det her kan blive et validt betalingsmiddel. Det er jo en holdning, man kan have. Jeg håber jo ikke, det er sådan, at han... Og det er der jo, kan jeg jo se på de amerikanske finansmænd. Der er jo rigtig meget spekulation i, at det, han laver nu, det er rent spekulationsøje med, at han går sådan kraftigt ind i bitcoin. Der er en anden ting med det her med bitcoin. Jamen, vi ved godt, at de her kryptovalutaer, de dukker op på et eller andet tidspunkt. Den kinesiske regering arbejder jo med at få sådan en kryptovaluta, de kan købe olie i og alt muligt, og afregne internt i Kina, ikke? Ja. Så det er måske også det, den udvikling, han siger, nå, jamen, så satser jeg på bitcoin. Jeg har faktisk gjort mig mange tanker og læst mange artikler om det, men der er ikke nogen linje i det, jeg læser. Der er nogen, der siger, jamen her er planen for, hvad han vil med bitcoin. Men det, der sker med bitcoin, det er jo, at når han går ud, så kommer der en blåstempling. Mm. Altså i meget bredere kredse, end det er i forvejen. Ikke? Så der er rigtig mange til, når Elon Musk købe bitcoin og satse på det, Så kan jeg også.
Langt de fleste, de hører jo sådan set formentlig, tror jeg, ikke, hvad Elon Musks tanker er. De hører, at Elon Musk har købt, og så tænker de, så er det nok også os, der skal købe. Ud fra den overvejelse, at det, der kommer til at ske, det er, at hvis Elon Musk køber og distribuerer den her viden, jamen så vil der være rigtig, rigtig mange, som følger efter. Og det vil drive kursen bitcoin op, fuldstændig på samme måde, som vi jo har set, at momentuminvestorerne i en periode har overhånden i nogle aktiver, hvor det kan være en lille smule svært at retfærdiggøre værdien, men hvor værdien den bliver drevet op af det flow of funds, af den likviditet, som flyder ind i det enkelte aktiv.
Ja, det er meget skægt. Jeg følger en tysk økonom, som lægger sådan fantastisk gode grafer op rundt omkring på Twitter og Facebook og andre steder. Og han havde lagt sådan en graf op, hvor man så kursen på Tesla, og så lægger han den op og sammenligner den med kursen på Bitcoin. Og jeg garanterer for, at der kommer mange tekniske analyser på bevægelserne i de to fremover. Altså, det var i hvert fald starten. Og der kunne man se lige her på det sidste, der har været nu det Bitcoin over hele Tesla i stigning. Ikke? Så, og det er jo igen Elon Musk, der står bag, kan man sige.
Han er, uanset hvordan man vender og drejer det, så er han en fantastisk person. Han er en enfant terrible. Han er en, der går sin egen vej. Han er en, der kan selv, og han er jo en af dem, som på sin egen måde er med til at sætte nogle nye standarder. Og det synes jeg jo egentlig i bund og grund, uanset hvad man så mener om det ene eller det andet, uanset om man kan forstå værdisætningen af Bitcoin eller Tesla eller noget af det andet, jamen så er det jo egentlig fantastisk, og det er lidt forfriskende, at man får sådan en fanden i voldsk person.
Ja, det må man sige. Altså, man kan jo også se, at det nu med udbredelse af Tesla-fabrikker og sådan noget lignende. Så i Tyskland, der er jo faktisk delstaten Brandenburg, og de bestøtter deres, eller Teslas nye fabrik dernede med et stort milliardbeløb, ikke? Jo. Og jamen, lige i bilernes land, med de brands, de har dernede og sat så meget, så kan Tesla altså godt få en plads og få offentlig støtte dernede. Det er imponerende.
Det kan man bare sige. Det er i sandhed nye tider, det må man sige, Helge.
Ja.
Vi skal videre, Helge. Den grønne omstilling. Den grønne omstilling, den kører jo videre. Jeg tror, den grønne omstilling, det bliver en megatrend, som vi kommer til at se de næste 5-10 år. Men inden for de sidste uger, jamen der har vi set, at de grønne aktier, efter at være steget rigtig, rigtig vildt i 2020, jamen så er der nogle af de større grønne aktier, som for eksempel Vestas og Ørsted, som er faldet med 20%. Stigningen i 2020 kan ikke berettiges af de indtjeningstal, der kommer fra 2020. Stigningen er udelukkende på forventet økonomisk efterbevilling. Og vi ser også her i dag onsdag, forud for vi udsender torsdag, jamen så ser vi, at Vestas de kommer med et regnskab, som vel egentlig er på det jævne. De guider meget forsigtigt, eller også skuffende med hensyn til en EBIT-margin på 7% i 2021, hvor konsensus lå på 8,2. Og jeg tror da, at i hvert fald for nogle investorer, der er det måske sådan et reality-check, hvor man kan sige, jamen det kan godt være, der skal sættes rigtig mange flere vindmøller op. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Det kan godt være, at Vestas i dag har annonceret, at de fra og med 2024 for alvor kommer til at levere deres nye 15 megawatt mølle. Men det, som jo driver aktiekursen på lang sigt, det er jo ikke kun vækst. Det er jo også profitabiliteten, som vi har snakket om så mange gange i investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Altså, hvor mange penge kan du tjene? Så er det ved at gå op for investorerne, Helge, at den der profitabilitet, den kan godt sådan være sådan lidt problematisk, i hvert fald i en overgangsperiode, hvor der nok er massiv vækst, men hvor der også kommer mange flere om budet.
Jamen, det er jo det, vi ser, og jeg må altså rose dig her for åben podcast-mikrofonen, Per. Du har jo hele tiden sagt, at jamen, det er simpelthen den der bundlinje, man skal have fokus på, og du har lavet opstillinger, der viser, at Ørsted tjener ikke mere, end de gjorde i 2016 på bundlinjen. Og Vestas er også hårdt presset på deres bundindtjening. Og det er jo det, der kommer til at ske. Vi ser jo alle de store energiselskaber, og her føler jeg en del med Equinor, det norske selskab, og det tidligere Statoil. Jamen, de strømmer jo ind på det her havvindmølleområde. Og der bliver jo kamp om at dels at vinde de her udbud. Men så skal man også lige tænke på nogle steder, altså en del steder i verden er det jo ikke sådan, at der er subsidier på de her. Altså det er ikke en nicheteknologi, som er afhængig af gavmilde subsidier. Altså der er en masse projekter, dem har man gået ind i uden at få støtte. Og det er jo det, der sker, fordi finansiering og udviklingsomkostningen dykker lige så snart man kan producere nok, og man har nok opgaver derude. Ikke? Og der er mange konkurrenter. Ja. Det vil vi se, og jeg tror, at både Vestas og Ørsted, de vil blive presset på det her område.
Hvis man kigger, Ja, hvis man kigger på det, Helge, så kan man sige, at noget af det, som er sket her inden for de seneste uger, jamen det har jo været, at der har været faktisk et massivt comeback til oliepriserne. Og det her skal jo ikke være et program om oliepriser, men noget af det, jeg kommer til at tænke på, det er, at hvis jeg var Shell, eller BP, eller Equinor, det tidligere Statoil, eller Exxon, eller Eni, eller Repsol, eller hvad det nu var, jamen så vil jeg da ligesom tænke, okay, vi har vores oprindelse i olie- og gasindustrien. Der har vi været udfordret, fordi olie- og gaspriserne har været under pres de seneste år. Vi har set i 2020, at oliepriserne de kollapsede. Nu er oliepriserne på vej tilbage til et eller andet form for det nye normale, hvad det så end måtte være. Stærkt understøttet af, at OPEC jo har reduceret deres produktion. Men uanset hvad, så kan man sige, at olieselskaberne de får nu masser af funding til at gå ind i den grønne omstilling. Det giver dem masser af energi, det giver dem masser af penge på bundlinjen, hvis vi nu er vendt tilbage til det nye normale, som hedder $55-65 for en tønde olie, så får de masser af cashflow, og vil de ikke bare give dem mere blod på tanden og give dem mere medvind ud i havvindmølleparker for at for alvor at sige, at nu kan de også profitabelt være med til at byde ind på den grønne omstilling. Og det presser vel bare den i forvejen relativt intense konkurrence, gør det ikke?
Jo, helt klart, og man kan se, at både BP og Shell for eksempel, de har udtalt, at 2019, det var ligesom toppunktet i deres oliesats på olie, og så fremover vil de så satse mere på havvind, og så vil de satse på sol, men de vil også stadigvæk satse på gas, hvor der ikke er så stort klimaaftryk på. Og det er helt, de går ind på det her marked med føn og klem. Så ja, altså der er jo også i Norge, der er jo også udover Equinor, der er jo også, hvad hedder det, Aker Offshore Vind og andre selskaber, som er kraftigt inde på det her område. Så ja, jeg kan ikke se andet, end at der nu bliver der, nu kommer der en normalitet i den her trend, altså hvor konkurrencen bliver meget, meget hård, og det er ikke noget af Ørsted og til dels også Vestas, det kan de ikke stå og være de eneste vinder i den her længere. Det løb er kørt allerede nu.
Man kan sige, hvis nu jeg skal bruge sådan et lidt dumt udtryk, så kan man sige vind eller forsvind. Hvis vi kigger på det, Helge, så vil jeg jo sige, at Vestas er jo en teknologileverandør i den forstand, at de leverer infrastruktur, de leverer vindmøllerne. Hvorimod, at jeg ligesom tænker, at udviklingen for Ørsted, og det er på ingen måde, fordi jeg vil male de gode takter, som Ørsted har lavet i jorden, det er ikke, fordi jeg tror, vi vender tilbage til en sort fremtid overhovedet ikke. Den grønne omstilling, den kører videre. Men hvis man skal kigge på udviklingen for Ørsted, så er det, som du sagde, indtjeningen, den står på 2016-niveau. Det vil den også gøre i 2021, det er deres guidance. Men hvis vi kigger på den konkurrencemæssige situation, jamen så kan man sige, hvis vi kigger en 4-5 år tilbage, jamen så havde Ørsted vel noget, der ligner et de facto monopol, fordi de var de første af de rigtig største, som kunne for alvor sætte det her i proces og sætte det i system. Nu kommer vi til en situation, hvor det her de facto monopol, eller tæt på monopol, over de seneste år har udviklet sig til et oligopol, altså flere store udbydere. Og hvis vi kigger en 2-3-4 år længere frem, jamen så er det vel en industri, som kommer til i et vist omfang til at snarere ligne fuldkommen konkurrence. Og fuldkommen konkurrence, det er jo en konkurrenceform, som er godt for forbrugeren, det er godt for efterspørgeren, fordi det giver mere konkurrence, og det giver bedre produkter, men det giver også billigere produkter. Men mere produkter, flere produkter, bedre produkter og billigere produkter, det er jo det, der kommer til at ramme indtjeningen, simpelthen fordi, at der er rigtig mange, der er ind på det her vækstmarked, og det er det, som jeg ligesom tænker, det bliver noget af det, som man kommer til på et eller andet tidspunkt at diskutere mere end det, man allerede har gjort her i starten af 2021, om det nu også er sådan, at de enkelte udbydere, de har en proprietær beskyttet teknologi, eller om de snarere er på et marked, som går fra at være monopoliseret til at være præget af fuldkommen konkurrence.
Jamen det gør det. Altså, Ørsted var, som du nævnte, en stor vinder til at starte med. Støtten var nogenlunde statisk over en lang periode fra staterne. Men omkostningerne, de havde, faldt jo dramatisk. Altså, det var virkelig, det gik jo stærkt fra år til år, at Ørsted blev dygtigere og dygtigere, og omkostningsniveauet faldt. Så det var jo ekstremt udbytterigt i den tidlige fase. Og nu er vi i en ny fase. Hvor konkurrencen vil presse priserne på selve hele segmentet på mange niveauer. Og det er klart, når der er rigtig mange, der vil være med om lejen, jamen så bliver priserne lavere. Og vi kan jo faktisk også komme i den situation, hvor man i resten af verden tænker, jamen det her kan jo faktisk ligesom meget, mange solparker kan, det kan efterhånden klare sig på almindelige konkurrencevilkår. Vi behøver ikke at gå ind og subsidiere i det omfang, som man ellers havde lagt op til i de der sådan lange klimaplaner. Det sker der mange gange, og man kan jo også se de der solpaneler, hvor billige de blev lige pludselig. Prisen blev jo halveret næsten fra år til år i de sidste 5-6 år. Ikke? Så det går, som det går alle andre steder. Jamen, når teknologien udvikler sig, der er konkurrence, så bliver alle tingene billigere.
Det er rigtig godt at følge med i, og jeg håber stadigvæk på den grønne omstilling. Jeg tror på den grønne omstilling. Jeg siger bare, at investorerne, de skal bare passe en lille smule på 2020. Det var nok et år, hvor nogle af nuancerne, de blev væk, og hvor alle folk, de købte grønt, uanset tid og sted og pris og noget. Og det kan godt være, at 2021, det bliver et helt anderledes år.
Ja.
Vi skal videre, Helge. Covid-19 har fødselsdag. Det er nogenlunde etårsdagen for, at vi blev vidne til, at noget, der skete i Wuhan, det kom til at præge hele verden, det kom til at brede nyhedsstrømmen, det kom til at præge den realøkonomiske udvikling i hovedparten af 2019. Et års fødselsdag, der er vel ikke sådan for alvor grund til at kippe med flaget, eller hvad siger du, Helge?
Nej, jeg vil sige det her, at nævne noget som en fødselsdag, som plejer at være en lidt festlig dag i sammenhæng med covid-19. Det, jeg kan godt mærke ind i mig selv, jeg bryder mig faktisk lidt gå om den sammenstilling. Men for det, der er et års jubilæum, eller hvad det nu end er. Ja, men det har været et fuldstændig vanvittigt og mærkeligt år. Og på mange områder, dels for mig selv som forretningsmand, og så, ja, det har været vanskeligt, men det her med investeringer, der bare bullerede afsted på aktiemarkedet, det har været lidt underligt at følge med i, også at tænke, alle de penge, der bliver postet ud, og al den opsparing, der sker i landene, hvor folk ikke er ude og bruge deres penge, altså er det 2020 hørte jeg 30% op på opsparingen i USA, altså flere kontanter, man har stående, ikke? Og derovre har der også været kontantetilskud. Og rigtig, rigtig mange af de penge over hele verden, de er jo strømmet ind i aktiemarkedet, har man indtryk af, og centralbankerne har været villige til at stille likviditet til rådighed. Så vi har jo to ting, som en reel økonomi, der kører den ene vej, og en investeringsøkonomi, der kører den anden vej. Og vi sidder jo bare og venter og snakker om, hvornår kommer clashet. Altså, det kan det blive ved med at gå godt, det her. Og der er nogen, der råber, at det går fortsat godt, og det vil være bullmarked, og andre kan nok være lidt mere skeptiske. Og ja, det har vi jo talt om mange gange, Per. Det har været et underligt år.
Europa er lukket ned. Det samme, det gælder delvist USA. Vaccinerne, de kommer. De er her allerede. Vi hører næsten dagligt om på kommunebasis og på postnummerbasis, hvor mange der er blevet vaccineret første og anden gang. Vi hører for eller imod AstraZeneca og virkningseffekter, Pfizer, BioNTech, Moderna osv. 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 Noget af det, som vi vel er blevet meget klogere på, Helge, det er vel noget af det, som nogle forskere fra Københavns Universitet sagde for en 6-7-8 måneder siden, nemlig at det, der bliver brug for, når det er sådan, at den første vaccinefeber, den har lagt sig, så bliver der langsigtet brug for nogle højkvalitetsvacciner. Og det er vel noget af det, som selskaber som for eksempel Bavarian Nordic har nyt gavn af, også selvom de faktisk ikke er kommet i gang med det endnu, men de har jo det der samarbejde i AdaptVact, hvor de ligesom siger, at de skal ud og finde noget funding til 2-3 milliarder kroner for at lave den forskning, der skal til for at bringe det her fra tidlig fase til sen fase, og så få lavet de her højkvalitetsvacciner. Er vi der, Helge, hvor man kan sige, at vaccinedebatten,
den er gået videre fra de første vacciner til, at det nu er, om ikke et faktum, så meget sandsynligt, at hele verden kommer til at efterspørge de her højkvalitetsvacciner om 6-12 måneder?
Ja, det kommer de til. Det er bare et spørgsmål, om de kan nå at udvikles og testes ordentligt af på de næste 6-12 måneder. Jeg synes ikke, debatten er så voldsomt stor. Debatten er meget præget af, om man kan få nok vacciner, om Afrika kan få og alt muligt andet. Men jeg vil sige, at vi har med de mutationer, og den fart, der er på mutationerne, så tror jeg helt klart, at der er behov for, at der er behov for kvalitetsvaccinerne på lang sigt, hvis de er i stand til at være meget fleksibel, så man hurtigt kan ændre på de enkelte ben i sådan en vaccine, i takt med, at mutationerne kommer. Det er jeg meget spændt på at se om og høre nyt om.
Hvis man prøver at kigge til Kina, så så jeg et tv-indslag for et par dage siden, hvor det ligesom fremgik, at alt er ikke normalt i Kina, men det er ikke i nærheden er så unormalt, som det var, hvis vi kigger et år tilbage eller 9 måneder tilbage. Jeg holder dig ikke op på det her, Helge. Jeg er bare nysgerrig efter. Hvornår tror du, mindre unormale tilstande vender tilbage til Europa?
Jeg tror faktisk, at ligesom sidste år, så vil vi få noget mere normalt tilstand, når vi kommer hen og tættere på sommeren og hen over sommeren og ind i efteråret. Og så tror jeg, at vi sagtens kan brænde ind i en ny bølge igen til efteråret. Altså jeg tror, at jeg hørte i går, at corona den er kommet for at blive, og den vil mutere, og det vil være sådan en ny form for influenza, forkølelser, som vi skal lære at leve med og takle. Og derfor er det jo vigtigt, at de der kvalitetsvacciner kommer på banen fremadrettet. Men jeg tror, jeg tror faktisk, at vores sommer, og især fordi der er så mange, der bliver vaccineret i Europa, der tror jeg, at Europa kan få det en nemmere sommer, end man har haft tidligere. Og jeg tror, at især vaccinerne vil tage trykket af de enkelte landes sundhedssektorer.
Men er problem, Helge, jeg kommer næsten til at tænke på brug brille. Første gang, så lader vi den gå. Anden gang, så lige så. Men tredje gang, så tager vi den og kommer den i gryden. Altså, er der simpelthen stimulanspenge tilbage hos finansministerne og hos de pengepolitiske myndigheder til at blive ved med at stimulere, hvis det er sådan, at tredje fase kommer om 6-9 måneder og kommer til at vare 6-9 måneder? Er der så kunne jeg altså godt blive en lille smule nervøs, både for realøkonomien, for beskæftigelsen og ikke mindst for aktiemarkedet.
Det er da helt klart, Per. Men jeg tror også, at tredje bølge bliver mindre, for der er vi bedre forberedt. Vi er mange flere, der er vaccineret. Man har for eksempel, nogle af de vacciner, vi har nu, kan også ændres i takt med mutationer. Og det skulle åbenbart ikke være så besværligt. Det kan man klare løbet et par måneder. Så jeg tror faktisk, og så får man flokimmunitet, fordi der er mange, der vil smitte. Og altså, alt sammen, så tror jeg, at vi går medmindre der kommer sådan en fuldstændig sindssyg stærk mutation, som er værre end det, vi har set nu. Men tendensen går jo, at sygdommen bliver mindre slem, men smittespredningen bliver større med de her nye mutationer. Ikke? Jeg tror, det bliver mildere, da den eventuelle 3., 4., 5. bølge, eller hvad man nu skal kalde det, der vil komme i næste efterår og næste år efterår igen osv.
Det bliver spændende at følge, vi har helt sikkert desværre ikke hørt det sidste til covid-19 endnu, og det kan være, at covid-19 kommer til at vare helt ind til covid-23, havde jeg nær sagt. Det var alt, hvad vi havde valgt at bringe i dag. Tesla og Bitcoin, er det perfekte match eller billedet på en risikomæssig top? Den grønne omstilling, der holder for gult, hvad bliver det næste? Bliver det rødt lys, der kommer, når blinklyset det skifter, eller skifter det igen til grønt? Og etårsdagen for covid-19, hvad er det, vi fejrer? Og er der i det hele taget noget særligt at fejre for verden og for investorerne? Tak fordi I lyttede med i afsnit 52 af investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Vi høres forhåbentlig ved igen i næste uge. Du lyttede til investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Vi ses igen i næste uge.